Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 2013-ին Սյունիքի մարզպետի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբորը կասկածում է Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի դրդելու մեջ, ինքը Բուդաղյանը ներկայացված մեղադրանքը կտրականապես հերքում է։ Բաղրամյան պողոտան շարունակում է փակ մնալ, նստացույցը համակարգող խմբի անդամները խոստանում են անցնել վճռական գործողությունների, կոնկրետ քայլերի մասին նրանք կհայտարեն մոտ 2 ժամից։ Արդյոք հնարավոր կլինի նոր լիցք հաղորդել Բաղրամյան պողոտայում ընթացող բողոքի ակցիաներին, որքանով էր ճիշտ ոչ թալանին նախաձեռնության կողմից կիրակի օրը երեկոյան Ազատության հրապարակ տեղափոխվելու որոշումն, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Բաղրամյան պողոտայում արդեն 13-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ անժամկետ նստացույցը։ Մի քանի ժամ առաջ ոստիկանությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե տեղեկություններ ունի, որ նստացույցի մասնակիցներն առաջիկա ժամերին պատրաստվում են սրել իրադրությունը։ Բաղրամյան պողոտայում այս մասին հայտարարել է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, նստացույցը համակարգող խմբի անդամները մոտ 2 ժամից հանդես կգան հայտարարությամբ իրենց հետագա քայլերի մասին, նրանք հայտարարում են, որ դիմելու են վճռական գործողությունների մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում շարունակվում է մայիսի 20-ին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ուղղությամբ արձակված կրակոցների արթիվ հարուցված քրեական գործի քննությունը։ Հիշեցնեմ, 3 երեկոյան ազգային անվտանգության ծառայությունը կապանում և Գորիսում ձերբակալել էր Սյունիքի մարզի 4 բնակիչների, նրանց կասկածելով Խաչատրյանի դեմ իրականացված հարձակման առնչություն ունենալու մեջ։ Ձերբակալվածների թվում է նաև 2013 թվականի հունիսի 1-ին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ զոհված Ավետիկ Բուդաղյանի կրտսեր եղբայրը Արա Բուդաղյանը, այս մասին ևս լուրերի թողարկումից հետո։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիենայում շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրի ապագային նվիրված բանակցությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը ուրբաթ երեկոյան Վիենայից հանդես եկել տեսաուղերձով, նշելով, որ աշխարհը դեռ երբեք այսքան մոտ չի եղել Իրանի և Արևմուտքի միջև համաձայնության կնքմանը։ Դրա հետ մեկտեղ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նկատել է, որ հաջողության որևէ երաշխիք առայժմ չկա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտու արդյունքերին անդրադառնալով բանակցությունների ընթացքին հայտարարել է, որ առաջընթաց կա, սակայն որոշ բարդ խնդիրներ դեռևս օրակարգում են։ Իրանի և միջազգային հանրության միջև համաձայնության կայացման վերջնաժամկետը հուլիսի 7-ն է։ Վիենայում ընթացող բանակցություններին զուգահեռ Թեհրանը ժամանել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Յուկիո Ամանոն, նա հանդիպել է Իսլամական Հանրապետության մի շարք ղեկավարների հետ, քննարկման հիմնական թեման Իրանի կողմից ռազմական նպատակներով միջուկային հետազոտությունների բացառումն է։ Եթե Իրանը թույլ տա մեր կազմակերպության փորձագետներին մուտք գործել բոլոր միջուկային օբյեկտներ, ՄԱԳԱՏԵ-ն մինչև տարեվերջի վիճակի կլինի համապարփակ զեկույց ներկայացնել խնդրի շուրջ, նշել է Ամանոն։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը Կալանգ սահմանի այդ երկրի տարածքում գտնվող և Ռուսաստանի Դաշնությանը պատկանող սեփականության հանդեպ, այս մասին տեղեկացնում է Լոնդոնյան Daily Telegraph օրաթերթը, նշելով, որ նման հայցով Վաշինգտոնի դատարան են դիմել Միխայել Խադարկովսկու հիմնադրած Յուկոս նավթային ընկերության նախկին բաժնետերերը։ Նրանք ամերիկյան դատարանից պահանջում են կատարել Հագայի արբիտրաժային դատարանի վճիռը, որով Ռուսաստանից հոգուտ Յուկոսի բաժնետերերի պետք է գանձվի շուրջ 50 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները իրենց նպատակին չեն հասել, այս մասին 3 երեկոյան Մոսկվայում ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա խոսքով պատժամիջոցների գլխավոր նպատակը ռուսաստանյան հանրության պառակտումն էր, դա սակայն տեղի չունեցավ, նշել է Պուտինը, հավելելով. «Մենք իրականացնում ենք անկախ ներքին և արտաքին քաղաքականություն, մենք վաճառքի չենք դնում մեր ինքնիշխանությունը, շատերին դա դուր չի գալիս, բայց այլ կերպ լինել չերել կարող», հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր նաև շնորհավորական ուղերձ է հղել իր ամերիկացի պաշտոնակից Բարակ Օբամային Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա արթիվ։ Ինչպես տեղեկացնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, Պուտինն իր ուղերձում նշել է, թե չնայած առկա տարաձայնություններին, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների համագործակցությունը շարունակում է մնալ համաշխարհային կայունության և անվտանգության անկյունաքարը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ ռուս բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաներ կոշտ քննադատություն էին հնչեցնում հետաքրքրել Վաշինգտոնի հասցեին, մասնավորաբար Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգների նպատակը Ռուսաստանի մասնատումն է։ Նոր միջադեպ շփման գծում Պաշտպանության բանակից տեղեկացնում են, որ անցած գիշեր ժամը 1:30-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևելքում տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի հենակետում հակառակորդի արձակած կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել 1995 թվականին ծնված ժամկետային զինծառայող Արսեն Խաչատրյանը։ Ընդհանրապես հունիսի 28-ից մինչև 4 ժամանակահատվածում ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 300 անգամ, շուրջ 6000 կրակոց արձակելով հայ զինծառայողների ուղությամբ։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Բաղրամյան պողոտայում արդեն 13-րդ օրն էին շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքյան ժամկետ նստացույցը։ Պողոտայում գոնե այս պահին իրադրությունը բավական հանդարտ է, և այս թեմային կվերադառնանք փոքրինչ ավելի ուշ։ Այժմ մեկ այլ հրատապ թեմայի մասին, որի շուրջ սրընթաց զարգացումներ սկսեցին արձանագրվել երեք օրվա երկրորդ կեսից սկսած, ազգային անվտանգության ծառայությունը ուրբաթ երեկոյան հայտարարեց Սյունիքի մարզի 4 բնակիչների զարփակալության մասին։ Նրանք կասկածվում են Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյան Իլիսկայի մեքենայի ուղությամբ մայիսի 20-ին արձակված կրակոցներին առնչություն ունենալու մեջ։ Նշեմ, որ զարփակալվածների մեջ է նաև 2013-ի հունիսի 1-ին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ զոհված Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Գուդաղյանի կրտսեր եղբայրը։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ իրականացված մահապորտի գործով որպես կասկածյալ ձերբակալված Արաբուդաղյանը այսօր հարցաքննության ժամանակ հայտարարել է, որ որևէ առնչություն չունի իրականացված մահապորտի հետ ու ոչ ոքի չի դրդել դրա իրագործմանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Բուդաղյանին ձերբակալել է 3, սակայն նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանին միայն այսօր է հաջողվել հանդիպել իր պաշտպանյալին։
Ինչո՞ւ մարդկանց իբր թե դրդել է այդ գործողություններին, բայց ոչ այդ փաստաթղթի մեջ ուրումա դրդել այդ գործողություններին, ոչ ուրումա ըստ կասկածանքի, ինչ կերպա դրդել, երբա դրդել, ինչի համար է դրդել եւ այլը։ Մենք ասինքն կասկածանքը լրիվ անորոշ կասկածանք է, մենք էլ ասացինք, որ այդ աստիճանի անորոշ կասկածանքի պայմաններում չի կարող ինքը կասկածանքի վերում։
Հայկ Ալումյանը անհիմն է համարում իր պաշտպանյալին ձերբակալելու որոշումը, հավելելով, քննի չհրաժարվել է մանրամասնորեն ներկայացնել, թե Բուդաղյանը կոնկրետ երբև ինչպես է դրդել մահապորտ իրականացնել Սյունիքի մարզպետի դեմ։ Սա քնիչի թույլ տված միակ խախտումը չէր։ Ալումյանը դժգոհեց, որ Երևանից չէր կարողանում հանդիպել պաշտպանյալին, քնիչն անընդհատ խախտելով օրենքը հետաձգում էր հանդիպումը։
Սկի ժամը 10-ին էլ հնարավորություն չտվեցին այսօր։ Մի խոսքով, ինչքան օրենքն են պահում, այնքան էլ աստղական խոսքը։
Մայիսի 20-ին Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ իրականացված մահապորտի գործը քննում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորի Հակոբյանը օրեր առաջ ազատության հարցին ի պատասխան ասել էր, թե այդ գործով լավ եզրակացության են եկել։
Բախում արդյոք գործը փոխանցել են ԱԱՀ-ը, կասեք, ինչ ընթացքում է, ինչ եզրակացություն։
Շատ լավ եզրակացության են։
Օրինակ, որն է լավ եզրակացումը։
Համբերեքիչ։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի այս հայտարարությունից հետո ձերբակալվեց Արաբուդաղյանն ու ևս 3 հոգի։ Հարցին, թե Արաբուդաղյանը ճանաչում է իր հետ ձերբակալվածներին, պաշտպանը պատասխանեց։
Հարցը թողենք բաց։ Գորիսը փոքր քաղաքային պատասխանը։
Հայկ Ալումյանը հայտարարում է, Բուդաղյանների ընտանիքի նկատմամբ հետապնդում է իրականացվում։ Նա հիշեցնում է 2 տարի առաջ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպը, երբ մարզպետի որդու ու թիկնապահի հետ բախումների հետևանքով սպանվեց Ավետիք Բուդաղյանը, մյուս եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը նստեց անբաստանյալի աթոռին այն դեպքում, երբ նրա ու նրա եղբոր ուղությամբ կրակոցներ արձակած մարզպետի որդին ու թիկնապահը արդարացվեցին ինքնապաշտպանության հիմնավորմամբ։ Այժմ էլ ընկել են ընտանիքի մյուս որդու Արաբուդաղյանի հետևից, հավելում է պաշտպան Ալումյանը։
Հետապնդվում է, իհարկե հետապնդվում է, դա ես կարող եմ ասել, մյատ էլ պակը ստորագրել։
Ինչ հատ է Սուրիկ Խաչատրյանի փորձել են ընդդիմանալ իրենց
տեսակետին։ Այո, նույն Արտակ Բուդաղյանին էսօր ինչ են ուզում մեղավոր ճանաչեն։ Զուտ որպեսի մյա դատավճիռ ունենան, որտեսեք Արտակ Բուդարյանը կյանքի համար վտանգավոր սպառնալիքներ ածել։ Ինչի՞, որպեսզի արդարացնեն նրանց կրակոցները Արտակ Բուդարյանի վրա։ Այսօր նյատել Ավետիք Բուդարյանին են, չէ՞, մահացած մարդուն քննիչի որոշմամբ մեղավոր են ճանաչել սպանության գործի մեջ։ Ինչու՞, որպեսզի արդարացնեն նրանց սպանելը։ Հիմա էլ տեսնում են, ասենք թե մենք Արա Բուդարյանի հետ միասին, Էմիլ Բուդարյանի հետ միասին ինչ կոշտ պայքարի մեջ ենք մտել, երևի կարիք է առաջացել ընդհանրապես ողնաշարը կոտրել, էլի այդ պայքարի չի ստացվել։
Իրավապաշտպանները բազմիցս են հայտարարել, որ մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը Սյունիքում ամենաթողության ու վախի մթնոլորտ է ձևավորել ու պատժում է իրեն ընդդիմացողներին, վերջին դեպքը Զաքարյան եղբայրների հետ կատարվածն է, դրա մասնակիցը Բուդաղյանների գործով անցնող մարզպետի որդին է։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը չի բացառում, որ իշխանությունները սրանով փորձում են պատժել մարզպետի ընտանիքին ընդդիմացող Բուդաղյաններին։
Շատ դժվար է, անգերեվակալի դժվար եւ գուցե անհնար Սուրիկ Խաչատրյանին զոհի կարգավիճակում ներկայացնել, որովհետեւ ըստ էության մեր հասարակությունն է նրանց սողը եւ հասարակությանը հակառակում համոզել չեն կարողանա, ինչքան էլ որ փորձեն։ Բայց դա դեռ չի նշանակում, որ եթե իրոք եղել են կրակոցներ արտակված Սուրիկ Խաչատրյանի ուղղությամբ, պետք է այդ կրակոցները, ասենք, լրության մատնեն կամ չպետք է քայլեր ձեռնարկվեն այդ արդեն այս դեպքը բացահայտելու համար։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա։ Կիրակի օրը երեկոյան տեղի ունեցած դրամատիկ իրադարձություններից հետո, երբ ցուցարարների ճնշող մեծամասնությունը, չնայած ոստիկանության հնչեցրած սպառնալիքներին և ոչ թալանին նախաձեռնության անդամների ջանքերին, այդպես էլ չլքեց քաղաքի գլխավոր պողոտաներից մեկը, իրադրությունն այստեղ բավական հանդարտ է։ Ցուցարարների քանակը վերջին օրերին զգալիորեն նվազել է, չի բացառվում, սակայն, որ առաջիկայում իրադրությունը փոխվի, քանի որ Բաղրամյան պողոտայի բողոքի ակցիաները համակարգող նորաստեղծ խումբը կարծես որոշել է փոխել մինչ օրս կիրառվող մարտավարությունը։ Մանրամասները կներկայացնի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող շարժումը որոշում է կայացրել անցնել վճռական քայլերի։ Համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանի խոսքով կոնկրետ մարտավարությունը կներկայացվի այսօր երեկոյան 21:00-ին։
Հայտարարելու ենք շարժման որոշումը, որ շարժման համակարգող խմբի որոշումը, որ ներկայացնում ենք ժողովրդին և ժողովրդի հավանությունը ստանալուց հետո անցնելու ենք վճռական քայլերի։ Հիմա ավել բան չեմ ասելու, բայց ասելու եմ, որ կարևոր փուլ ենք մտնում այսուհետ։
Վճռական քայլերն ըստ համակարգող խմբի լինելու է ժողովրդի համաձայնությամբ, փակագծերը չեն բացում, սակայն վստահեցնում են, դրանք կրելու են խաղաղ բնույթ,
որից բռնության կոչեր չենք անելու, բայց ցույց ենք տալու մեր վճռականությունը և
շարունակել
են։ Այո, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Կտեղեկանանք, նախորդ կներկայացնենք, կտեղեկանանք։
Քաղաքական ուժեր են։
Ոչ, այստեղից որից է քաղաքական ուժի կողմից ելույթներ չի լինելու։ Ինչպես որ պահել ենք մինչև հիմա, այդպես էլ պահելու ենք մինչև վերջ։
Սանասարյանի այս հայտարարությունից րոպեներ առաջ ոստիկանության հանրային կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը 12 օր Բաղրամյան պողոտան փակ պահող ցուցարարներին կոչարես չտրվել սադրանքների, հայտարարելով, որ ոստիկանությունը հստակ տեղեկություններ ունի, որոշ մարդիկ փորձելու են լարել իրավիճակը։
Ովքեր իրենք իրենց համարում են կազմակերպիչներ, ոչ գիշերժամ 2-ից կողմերը որոշում են կայացրել, որ այսպես չի լինի, այսպես հետաքրքիր չի, որոշում են կայացրել աղբամաններից բացի նաև վրաններ տեղադրել, սադրանքներ կազմակերպել ոստիկանների նկատմամբ, սրել իրավիճակը, փակել փողոցներ։
Ոստիկանությունն անուններ չի հրապարակում, խոստանում է ուշ կիրառել միայն, եթե իրավիճակը անկառավարելի դառնա։
Կան մի քանի հոգի, 4-5 հոգի, ովքեր որոշել են կազմակերպչի դեր ստանձնել, իրենք են այդ մի քանի հոգով որոշում հետագա անելիքները, և համոզված եղեք, իրենց համար միևնույն է հավաքվածների կարծիքը, ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի գնա ըստ իրենց նախանշած սցենարի։ Դա ես դեզ ասում եմ, հստակ ստացված տեղեկատվություն։ Ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի նորից ոստիկանություն հավաքի մասնակից լարում լինի, սադրանքներ լինի։
Ոստիկանությունն այսօր ևս ցուցարարներին կոչարեց ազատել Բաղրամյան պողոտան։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էլ ակցիայի մասնակիցներին հորդորեց տարածքից հեռացնել աղբամանները, որոնք պատկանում են մասնավոր ընկերության, խոստանալով, որ բարիկադների փոխարեն կտեղադրվեն ոստիկանական ուղեփակոցներ։
Ջրցանները օգտագործենք, ճանապարհը մաքրենք, այս ստեղծ ամբողջությամբ մեր ջրցանները օգտագործենք, ձեր հետ միասին, այնուհետև հետո կորոշենք, անել կմնան, կմնան, չեն մնա, ավելի լավ կտեղափոխեն ազատ։
Չէ, ջրցանը օգտագործ, դա արդեն
որոշի ընդհանուր է։ Տևական բանակցություններից հետո Բաղրամյան պողոտայում շուրջօրյա նստածույցի մասնակիցները որոշեցին աղբամանները կմնան նույն տեղում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարենան պողոտայում ընթացող նստացույցը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
168 ժամը գրում է։ Բաղրամյան պողոտայում արդեն երկրորդ շաբաթն անընդմեջ ընթացող բողոքի ակցիաները իրենց աննախադեպ դրական արդյունքներով հանդերձ բացահայտեցին մեր հասարակության մեջ առաջին հերթին քաղաքական համակարգում գոյություն ունեցող արատները, ինչը նույնպես դրական հետևանք կարելի է համարել։ Իսկ այդ արատներից ամենամեծն ու ամենավտանգավորը քաղաքականության վարկաբեկվածությունն է, որն ամեն օր նոր դրսևորում է ստանում Բաղրամյան պողոտայում։ Այնտեղ ըստ էության կարելի է զբաղվել ամեն ինչով, բացի քաղաքականությունից, այն դեպքում, երբ Բաղրամյանում տեղի ունեցողը մաքուր քաղաքականություն է, առանց քաղաքական դերակատարների։ Քաղաքացիական շարժումն ամեն օրվա հետ ակնհայտորեն մարում է, ու դրա ամենագլխավոր պատճառներից մեկը շարժումը քաղաքականությունից հնարավորինս հեռու պահելն է, այն, ինչի մասին բողոքի ակցիաների առաջնից կորվանից խոսում են իշխանությունները, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Հիշում եք, թե ինչպես էր կոչվում այս շարժումը նախաձեռնած կազմակերպությունը։ Ճիշտ է, կոչվում էր ոչ թալանին։ Ենթադրաբար խոսքը հեթի ղեկավարության կողմից իրականացվող թալանի մասին էր, եթե խոսքը Հայաստանի իշխանությունների մասին լիներ, դա կհամարվեր քաղաքական կարգախոս։ Եվ ինչ, հեթը դադարեցրեց թալանը։ Իհարկե չդադարեցրեց, իսկ հիշում եք, թե որն էր ցուցարարների հիմնական պահանջը։ Ճիշտ է, չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը, եւ ինչ, որոշումը չեղարկվեց, իհարկե ոչ, օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան թանկանալու է, բայց ցուցարարների մեծ մասը գնաց տուն, նաեւ նրանք, ովքեր ամենաբարձրն էին գոռում, թե մինչեւ որոշումը չչեղարկվի, ոչ մի տեղ չեն գնալու։ Հիմա սա հաղթանակ է, թե հաղթանակ չէ, համաձայնվեք, այնքան էլ նման չէ հաղթանակի։ Մի խոսքով, հայ ժողովուրդը հերթական բարոյական հաղթանակը տարավ հարբած փղերի դեմ պատերազմում, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժամանակ օրաթերթը։ Ինչ կա Պողոտայում և ինչ կլինի, սրա վերաբերյալ առայժմ որևէ պատկերացում չկա։ Բաղրամյանում խտացել է Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքը իր գույներով։ Բաղրամյանը կարծես թե դարձել է մի մեծ կացա, որում երբում է ինչ ասես, բայց ոչ ոք գաղափար չունի, թե վերջում ինչ համ է ունենալու եփվածը։ Սրան զուգահեռ այնպիսի տպավորություն է, որ իշխանությունները մի կողմ են քաշվել այն հույսով, որ քաղաքացիները հասարակությունը ինքն իր դեմ կսկսի պայքարել։ Դրոշի օրինակը ըստ էության նման վկայություններից մեկն է, գրում է ժամանակը։ Եվրամիության դրոշով Բաղրամյան պողոտա գնալու Պարուր Հայրիկյանի քայլին է անդրադառնում առավոտի խմբագիրը։ Ինչու՞ մեր քաղաքական, հասարակական կամ քաղաքացիական միջոցառումների ժամանակ մենք պետք է ձեռքներս բռնենք որևէ դրոշ, բացի եռագույնից։ Արդյոք դա նշանակում է, որ մենք ապավինում ենք ինչ-որ մի երկրի կամ ինչ-որ մի կառույցի, թե նա կօգնի մեզ մեր խնդիրները լուծել։ Ինչ պիտի այս պահին անի Եվրամիությունը՝ էլեկտրաէներգիայի սակագները իջեցնի, Հայաստանում ժողովրդավարություն հաստատի, իշխանապողություն իրականացնի, եթե նույնիսկ անի, ապա այդ ամենը կոպեկի գին չի ունենա, դա մոտավորապես նույնն է, որ հայտնի գրող հրապարակախոսի ոճով որոշ մարդիկ Ռուսաստանին խնդրում են, որ նա արևմտյան Հայաստանը ազատագրի։ Հետևաբար իմ կողմից շատ հարգված Պարուր Հայրիկյանը ըստի սխալ է վարվել, երբ ցուցարարների մեջ գնացել է Եվրամիության դրոշներով։ Ցուցարարներից ոմանք էլ սխալ են վարվել, երբ այդ գործչի նկատմամբ պատշաճ հարգանք չդրսևորելով դրոշները քաշքշում ու խլում էին։ Պետք էր, ինչպես ասում են ոստիկանները, բացատրական աշխատանք տանել, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Դեֆոլտի ճանապարհին վերնագրի ներքո էլ հայկական ժամանակը գրում է։ Հայաստանի կառավարությունը վերջին տարիներին հավեսով պարտքեր է կուտակում թե արտաքին և թե ներքին։ Իրադարձությունների տրամաբանությունը հուշում է, որ կառավարությունը կարծես արդեն չի կարողանում կանգ առնել և նոր պարտքերի կուտակումը դարձել է երկրի կենսապահովման միջոց։ Թե ինչ է լինում, երբ պարտքով վերջած փողը դառնում է երկրի կենսագործնեության հիմնական միջոց, լավագույնս ցույց է տալիս Հունաստանի փորձը։ Վերջինս նույնպես մի որոշ ժամանակ շատ երջանիկ ու բարեկեցիկ ապրում էր ուրիշներից փող վերցնելով, իսկ հիմա սնանկ է։ Այլ կերպ ասած, պետք է ուշադիր հետևենք, թե ինչ է կատարվում այս օրերին Հունաստանում։ Մի քանի տարի անց այդ նույնը կարող է կրկնվել այստեղ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Շարունակելով թեման նշեմ, որ այս օրերին հանրության շրջանում քննարկվող գլխավոր թեմաներից մեկը Բաղրամյան պողոտայում ընթացող նստածույցի ընդհանրապես էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ այս ողջ շարժման ապագան է։ Արդյոք շարժումը մարում է, արդյոք կիրակնորյա դեպքերը, երբ ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները մի որոշում հնչեցրեցին, որ չընդունվեց պողոտայում հավաքված մարդկանց կողմից, արդյոք այս ամենը ճակատագրական դարձավ շարժման համար։ Այս թեման այսօր քննարկում են Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։
Կարծում եմ, բոլորդ էլ հասկանում եք, ինչ ծանր դրության մեջ եմ այս պահին, քանի որ չեմ կողմնորոշվում, ճիշտ եմ արել, թե սխալ։ Հունիսի 28-ի երեկոյան Բաղրամյան պողոտայից տեղափոխվելուց հետո Ազատություն հրապարակի հարթակից հայտարարեց ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Վաղինակ Շուշանյանը։ Եվ երբ հնչեցին բացականչությունները, ճիշտ ես արել, Վաղինակ Շուշանյանն ասաց. «Ժողովուրդ, այն ժամանակ կհավատայի, որ ճիշտ եմ արել, եւ որ բոլորն այստեղ կգտնվեին»։ Ուղղակի մեծամասնությունն այս պահին Բաղրամյան պողոտայում է։ Դժվար է, սակայն, միանշանակ պատասխանել, որն է ճիշտ, թեկուզ միջանկյալ մի լուծման հասած հեռանալ Բաղրամյան պողոտայից, թե մնալ այնտեղ օրեցօր տեսնելով, թե ինչպես է մարում շարժումը։ Նաև այս հարցն են քննարկելու Բաղրամյան պողոտայում մնացած քաղաքացիական ակտիվիստ հրապարակախոս Զարուհի Հովանեսյանի հետ։ Մեր մյուս հյուրը պետք է լիներ ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը, սակայն մեզ անհայտ պատճառներով նա չի եկել։ Զարուհի, սկսենք վերջին իրադարձություններից քիչ առաջ Դավիթ Իջարած Դավիթ Սանասարյանը լրագրողներին տեղեկացրեց Բաղրամյան պողոտայում, որ այսօր երեկոյան լինելու են ելույթներ, և եթե ժողովուրդը հավանություն տա առաջարկներին, ապա անցնելու են վճռական գործողությունների։ Նա չի մանրամասնել այդ առաջարկների բովանդակությունը, ասելով, որ այդ մասին խոսվելու է հանրահավաքի ժամանակ։ Սակայն բոլորիս թվում է, թե վճռական գործողությունները ենթադրվում է, որ պիտի փորձեն անել այն, ինչի մասին ավելի վաղորոք զգուշացրել էր ոստիկանության խոսնակը, մասնավորապես բարիկադները մոտեցնել, հա, ինքը ասաց, ոստիկանության շարքերին ինչ որ փորձել ավելի սրել իրավիճակ, այդպես է թե ոչ։
Ես տեղյակ չեմ նրանց որոշումներից, քանի որ դա նախաձեռնող Հիմիկվա խումբն է, որը այնտեղ հրճակել է իրեն որպես նախաձեռնող խումբ և զբաղվում է որոշակի կանոնակարգման գործողություններով, որոնք ինձ էլ չեն դուր գալիս շատ հաճախ, մասնավորապես ով այնտեղ կարող է տեքստեր բաժանել, ով կարող է այնտեղ ցուցահանդեսներ անել կամ չգիտեմ Եվրամիության դրոշների հետ կապված, չնայած կոնկրետ Դավիթ Սահնասարյանը ներողություն խնդրեց, բայց այնուամենայնիվ իրավիճակը այնպիսին է այնտեղ, որ որոշակի բրիգադ է գործում, որը կարգավորում է տարածքում, ով ինչպես շնչի, որը ի սկզբանե չի եղել, քանի որ շատ բազմազան է սկսվել շարժումը, և այդ հնգորյա իրավիճակի շնորհիվ մարդիկ կարողացան իրենց ներսում ձևավորել որոշակի պատկերացումներ, թե ինչպես է շարունակվելու շարժումը։
Մի քիչ զարմանալի այն, ինչ որ ասացիք, քանի որ առաջին օրը, հաջորդ օրը ավելի շուտ հանրային քննարկումը դուք էիք վարում, թվում էր նախաձեռնող խմբի հետ որոշակի առնչություն է, սա արդյոք այն է, ինչի մասին խոսում էր Շանթ Հարությունյանի որդին Շահենը Հարությունյան, որ ամենօր կազմակերպիչներ են փոխում, անընդհատ կարգախոսներ են փոխում, և չնայած ուրեմն թվում էր, որ մի քիչ ավելի ի տարբերություն առաջին շաբաթվա, երկրորդ շաբաթվա ընթացքում ավելի կազմակերպված էր, սակայն այս անհարթությունները շարունակում են պահպանվել։
Նախ ուզում եմ հստակեցնել, հանրային քննարկումը դա մի ֆորմատ է, որտեղ չկան կոնկրետ կազմակերպիչներ, հայտարվում է հանրային քննարկում, ամեն օր վարողը փոխվում է, այդ օրը, որ դուք տեսել եք, ես եմ եղել, ուղղակի համընկնել է, որ դուք հետևել եք այդ ժամանակ հանրային քննարկմանը, և ձևավորվում են աշխատանքային խմբեր, որոնք զբաղվում են կոնկրետ ոլորտներով, մեկը փորձում է այնտեղ միջոցառումներ կազմակերպել, մյուսը փորձում է հետազոտություններ անել, որը ի նպաստ կբերի հետագա զարգացումներին եւ կկարողանան օգտագործել այն խմբերը, որոնք գործողությունների են դիմելու։ Մի խոսքով, այդպիսի համակարգված խմբեր են ստեղծվում, որոնք բոլորովին կապ չունեն այն խմբի հետ, որը այսօր իրեն հրճակել է որպես համակարգող։
Զարույ, դուք որոշակի քննադատորոն եք խոսել առաջին շաբաթում գործողությունների մասին, ասելով, որ մի քիչ ավելի պիկնիկային վիճակ էր, երկու պարը շարունակվում, լուրջ տեքստային պակաս կար, չկային հանրային այդ քննարկումները, չկային արտադրվող տեքստեր, կրթական հատվածներ էր բացակայում եւ այլն։ Հիմա ասում եք, որ ավելի հոդաբաշխ պետք է դառնա պայքարը, պետք է ստանա նոր որակ։ Դուք կարող եք պնդել, որ այս երկրորդ շաբաթվա ընթացքում պայքարը իրոք ստացավ նոր որակ եւ եղան այն, ինչի մասին խոսում ենք։
Իհարկե չեմ կարող պնդել, որովհետեւ պայքարը նոր որակ չստացավ, հանրությունը ցույց տվեց, որ ինքը դեռ պատրաստ չէ հորիզոնական պրոցեսի, իրեն պետք են միշտ հրահանգիչներ, կարգադրիչներ, կարգավորողներ, իրավիճակը չփոխվեց փաստորեն, որովհետեւ մարդիկ ինքնառաջադրման միջոցով չկարողացան նոր տեքստեր, նոր որակ հաղորդել շարժմանը, միևնույն ժամանակ ի սկզբանե քննադատության ցույցը ինչին էր վերաբերում, որ ոչ թալանին խումբը ունենալով բավական ձախական կարգախոս, ոչ թալանին ինքը բոլորովին իր սկզբունքները չէր հրճակել, թե ինչպիսի խումբ է ինքը, ինչ ասենք պետք է ամբողջովին ձախական ուղղվածություն ունենար։
Չէ, թվում է իրենք մի կարգախոս են հրճակել, որ պետք է չեղարկվի եւ գնում են դրա ետևից եւ ոչ մի ուրիշ տեքստեր արտադրելու անհրաժեշտությունը կարծես չէին տեսնում։
Մենք տեսանք, որ անհրաժեշտությունը կա, որովհետեւ ամեն մարդ իր մտքում ձևակերպեց իր տեքստը, իր պատկերացումը եւ այնտեղ ստեղծվեց մի իրավիճակ, որ ամեն մեկը մնում էր բոլորովին այլ պատճառով, պատճառաբանություններ տալ։
Մի շատ ավելի լուրջ մեղադրանք է ուղղվել առաջին շաբաթվա հասցեին, որ իհարկե դուք չեք կարել, այլ Դավիթ Սանասարյան, որը նշել էր, որ պատճառաբանելով թե ինչու է հիմա ավելի ու ավելի պակասում Բաղրամյան փողոտայում մասնակիցների թիվը, ինչու է մարում շարժում, ասել էր՝ տեղի է ունեցել այն, ինչ արհեստականորեն իշխանությունները մարդկային մոբիլիզացիա էին իրականացրել օրեր շարունակ, սա պլանավորված էր, եւ երբ որ կոնկրետ մի օր փորձեցին շարժումը կասեցնել, իրենց մարդկանց հետ կանչեցին եւ բնական է, որ պետք է Երևան քանակի նվազում եւ հիմա այն այնտեղ պայքարողները ֆիլտրվել ու զտվել։ Այսինքն ստացվում է, որ առաջին շաբաթվա ընթացքում մեծամասնությունը իշխանության մարդիկ էին, արդյոք սա արդարացի։
Ես նմանատիպ մեղադրանքներ չէի հնչեցնի որևէ մեկի հասցեին, որովհետեւ մարդիկ սկսել են ինչ-որ process ի վերջո, անկախ նրանից, թե ում էր այդ պահին ձեռնտու, կարելի է քաղաքական մոդելավորման որոշակի հետքեր տեսնել այդ process-ի մեջ եւ տեսնել, թե ինչի էին ձգտում հասնել նույն վարչախմբում գտնվող մարդիկ այս շարժման միջոցով, մասնավորապես քաղաքական էլիտայի թարմացում, քաղաքական կուսակցությունների նորացում, այդտեղ երևում էին դեմքեր, որոնք նոր էլիտան են կազմելու վաղը մյուսօր։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում էինք նաեւ երիտասարդների մասին շատ գովերքող խոսքեր, այսինքն հին սերնդին վարկաբեկելու հնարավորություններ բոլոր տիպի, որպեսզի ոչ մեկը չկարողանա այդտեղ խոսքի հնարավորություն ունենալ, միևնույն ժամանակ նույն հարթակի կուլտուրայի ձևավորումը, որ վերևից ինչ-որ խումբ պետք է խոսի, ներքևում բոլորը ենթարկվեն։ Այդպիսի բաներ, էլեմենտներ մենք տեսնում էինք, բայց մեղադրել, որ դա անմիջականորեն այդ տղաները գործիք էին կամ գործիք չէին, իրենց խնդիրն է, իրենք վաղը սորցող պատասխան տան իրենց գործողությունների համար եւ բացահայտեն, թե ինչու էսպես ստացվել։
Տեսեք, այն բանից հետո, երբ որ Գիրակի եղավ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, հա, որ կառավարությունը կփոխհատուցի, մինչեւ աուդիտը կպարզի, շատ հարցադրումներ կան այն կապակցությամբ, թե ինչու են մարդիկ շարունակում կամ մարդկանց մի խոփ, հա, արդեն կարելի ասել, շարունակում մնալ Բաղրամյան փողոտայում։ Ես հիմա մի քանի նման հարցադրումներ կհնչեցնեմ, օրինակ մասնավորապես Մեդիամաքսի խմբագիր Արա Թաթևոսյանն էր, ուր ես չեմ հասկանում, թե որն է այսօր Բաղրամյան փողոտան փակ պահող մարդկանց նպատակը։ Իշխանությունը իր քայլը ըստ նրա արել է, առաջարկել է աուդիտ անցկացնել եւ մինչեւ դրա ավարտը սուբսիդավորել այդ 7 դրամը։ Այլ հարց է, որ այդ սուբսիդավորման աղբյուր իշխանությունը այնքան գաղտնի է պահում, որ անգամ էներգետիկայի նախարարը չգիտի այդ մասին, թե ինչ է լինելու։ Նաեւ պատրաստակամություն է հայտնել ներգրավել այդ աուդիտի աշխատանքներում բողոքի ակցիայի ակտիվ տղաներից մի քանիսին եւ ելի հարց է առաջանում, թե ում, առաջին շաբաթվա, երկրորդ շաբաթվա, քննարկվում է այդ հարցը, մերժվել է այդ հարցը, փորձեք այս հարցերին
պատասխանել։ Հանրային քննարկումների ժամանակ փորձում էինք այդ հարցը բարձրացնել, միևնույն ժամանակ այնտեղ ստոմատոլոգներից մեկն էր հայտնվել, որը խոսք ընտրեց եւ ասաց, որ ընդամենը 1 տարի առաջ, երբ ստոմատոլոգների վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնություն կար հարկերի հետ կապված, փափուկ բարձրվեց նրանց գլխի տակ, երբ նրանք դուրս էին գալիս Բաղրամյան պողոտացույցերի եւ ասացին, որ թողեք թող օրենքը ընդունվի, այդ ներքին բանակցությունների արդյունքում այդպեսի որոշում կայացվեց, որ իրենք գնում են տուն, մինչեւ օրենքը ընդունվի եւ դրանից հետո վերանայում կլինի, հանձնաժողով կլինի եւ այլն եւ այլն, եթե այս կանքով չի աշխատում, մենք հետ կկանչենք օրենքը եւ կփոփոխություններ կմտցնենք։
Նախադեպից եք զգուշանում, որ կլինի այն։
Չէ, ես ընդհանրապես ասում եմ հանրային դրամատուրգությունները, տես, ես կոնկրետ որոշում չեմ կայացրել, ինչ կլինի, ես այնտեղ բոլորին համար պատասխանատու չեմ, թե ովքեր են այնտեղ կանգնած մնացել, ինչու են կանգնած մնացել։ Ես ուղղակի նախադեպերն եմ նշում, որոնք հանրային դրամատուրգություններ են ձևավորում եւ թույլ են տալիս մտածել, որ աուդիտը ուղղակի ժամանակ շահելու համար է։ Միևնույն ժամանակ մենք այդ ընթացքում տեսնում ենք, որ Հայաստանի վարչախումբը վերցնում է $200 միլիոն վարկ հենց Ռուսաստանից, ընդ որում այդ ռուսաստանյան պարտքի 50 միլիոնը հնարավոր է, որ գնա էլեկտրաէներգիայի փոխհատուցում, հնարավոր է, որտեվ ասեն այլ աղբյուրից, այլ աղբյուր որտեղից կարող է հայտնվել կառավարությունում, ես չգիտեմ։ Միևնույն ժամանակ այդտեղ ասում են, որ այսինքն գիտակ աղբյուրները, որոնք տեսել են այդ համաձայնագիրը, այնտեղ կա շատ հստակ կետ, որ անգամ մեկ օրվա ուշացման արդյունքում պետությանը կարելի է դեֆոլտ հայտարարել։ Այսինքն ավելի մեծ կախվածության մեջ է Հայաստանը հայտնվում Ռուսաստանից այս ընդվզման արդյունքում եւ անգամ պնդել, որ սա քաղաքական շարժում չէ, այնպեսի քաղաքական պրոցեսներ կատարվեցին երկու շաբաթվա ընթացքում, սկսած Պերմակովի վերադարձից Հայաստանի
ուղակի կապ եք տեսնում։
Ամբողջովին ուղակի կապ եմ տեսնում, վերջացած այս մեծ ֆինանսական կախվածությունը եւ ռուսական ռազմաբազայի հետ կապված ասեկոսները, որ կարող է երկարաձգվել եւ անգամ դառնալ պաշտպանության համակարգի մեկ մասը։
Տեսեք, դուք քիչ առաջ օգտագործեցիք փափուկ բարձ այդ արտահայտությունը զուգահեռը, ես երևի սա ավելի վաղ պետք է հարցնեի, այսօր էլ էլի Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը դարձյալ ասում էր Բաղրամյան պողոտան ոչ ոք ձեռներից չի խլելու, հավաքեք աղբամանները, վերադարձրեք սանիտեկ ընկերությանը, ոստիկանությունը անգամ մահակ ձեռնաշղթա չի կիրառի, նույնը արեք առանց աղբամանների, եթե շարունակում եք, ցանկանում եք շարունակել նստածությունը, մենք կարող ենք ուղեփակոցներ դնել, եթե մենք նա ասել էր ունենային գործողությունների գնալու ցանկություն, չէինք նայի այս աղբամաններին, մենք սա ընդհանրապես պատնեշ չենք համարում, որևէ հատուկ միջոց էլ չենք պատրաստում կիրառել, սա փափուկ բարձ է, թե կարծում եք, որ այլ կերպ կդասեք։
Նախ ամենասկզբից սկսենք։ Բաղրամյան պողոտան միշտ ցույցերի համար բաց է եղել, չէ՞։ Մենք երթով անցել ենք միշտ Բաղրամյան պողոտայով, բարձացել, պատտվել, նորից վերադարձել ազատության հրապարակ, կամ որտեղից որ սկսվել է երթը։ Կարելի ասել, որ ոստիկանությունն է, չէ՞, ընդ փակել Բաղրամյան պողոտան ամենասկզբից։
Իրենք իրենց մասով, դուք աղբամաների մասով, այսինքն դուք չէ։
Հա, ես պատնեշվել է ժողովուրդ հետ, որովհետև նրանց ցույց են տվել կայացնել իր սահմանական իրավունքը բարձրացնել որոշման մասին, անցնել Բաղրամյան պողոտայով, հնչեցնել այդ կարգախոսները եւ վերադառնալ այնտեղը, որտեղ
ես ասում եմ, ես ձեզ հետ կգամ քաղաքապետարան, թույլտվություն կվերցնեմ, որ
հիմա Բաղրամյան ինչու է որոշումը փոխվում իրենց կողմից, ինչու է այստեղից փափուկ բարձրվում, էլի
փորձում են լուծում գտնել։
Իհարկե փորձում են լուծում գտնել, իրենք հիմա պատային վիճակում են, ոչ մի կերպ, իրենք փորձում էին լուծում գտնել այն ժամանակ, երբ կազմակերպիչների վրա ճնշում գործադրվեց, թե գնացեք ազատության հրապարակ եւ այնտեղ շարունակեք, անգամ հայտարարեցին, որ վրանային քաղաք են գտել, երբ էին թույլ տվել վրանակալել, երբևէ։ Երբևէ այդպիսի բան չէր եղել։ Այսինքն կար որոշակի համաձայնություն, դա ակներով երևում է, որ 5 օրվա ընթացքում մենք ձեր չենք տալիս, բայց հետո կամաց ֆերոն մեկ էստեղից։
Բայց արդյոք միայն իրենք են փակողում, արդյոք այ վճռական գործողությունների գնալու վերաբերել այդ հայտարարությունը, ինչ էլ որ դա լինի, մենք այս պահին չգիտենք, էլի այս լճացումից դուրս գալու ինչ
որ հասարակությունն էլ է փակողու մեջ, որովհետև դեռ կործանելով այն վերտիկալ իրավիճակը, որը միշտ ունեցել են ցանկացած կուսակցական եւ քաղաքական կուսակցական պայքարի ժամանակ, այսինքն կազմակերպիչներով, բրգաձև, հանրությունը մասսայական տեսարաններ վերևից հայտարարում էին, հիմա այլ նույն կերպ, եւ սիմվոլիկ այդ տեսանկյունից շատ հատկանշական է, որ այսօր շահպամաններն են հենց նույն հարթակը, որ վերևից խոսում են մարդիկ, եւ այդ աղպամաններն են հանդիսանում պատնեշը հենց Բաղրամյանի վերևում գտնվող վարչախմբի եւ Բաղրամյանի այս հատվածում գտնվող ժողովրդի միջև շատ հատկանշական սիմվոլիկ իրավիճակ է ստեղծվել։ Հանրությունն է դեռևս չի սովորել այն հորիզոնական հարթության վրա աշխատել եւ ամեն մեկը իր պատասխանատվությունը պաստորեն ստացվեց, որ այն մարդիկ, ովքեր կանգնեցին եւ պահեցին Բաղրամյանը, այնուհետեւ նոր բովանդակություն հաղորդել նրանց չստացվեց։
Մի պահ վերանանք համ հեռանանք մեր հանրության գնահատականներին ու անդրադառնանք, թե ինչպես էին դրսից հետևում։ Հիշում եք, որ հաստկապես ռուսական կողմը բավական զգուշավորության, եթե չասենք անգամ վախով էին հետևում, որ սա նոր Մայդան է դառնալու, եւ ահա հիմա Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո այն, որ Բաղրամյան պողոտան դատարկվեց, ռուս քաղաքագետների Կովկասի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Էպիֆանցևը հարցադրում էր արել. Եվ ինչ, ով ճիշտ դուրս եկավ, ասել էր նա, Հայաստանում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների մասով, որևէ մեկը դեռ կշարունակի պնդել, որ այս ամենի հիմքում միայն սակագների բարձրացման հետ կապված դժգոհությունը չէ, որ այստեղ չկա քաղաքական հակառուսական շարժ։ Ինչ է, այստեղ չկա նմանություն Մայդանի հետ, ասել էր նա, սակագները մնացել են նույնը, բայց ցուցարարները չգնացին։
Եվ նույն Ռուսաստանն է պիտի պատասխանի, թե ինչպես էր սոցիալական հոգեբանությունը ուսումնասիրել եւ վերադարձնում այդ ժամանակահատվածում այն պահանջի ջնբավարարում, որը տեղի էր ունեցել հունվար ամսին հանրության կողմից Պերմյակովը պիտի դատվի Հայաստանում։ Նույն Ռուսաստանը պետք է այդ հարցին պատասխանի։ Ի վերջո նրանցից գալիս էր ռուսական ընկերության պարտքերի հետ կապված հարցը թափանցիկացնելը եւ ոչ թե այլ հարց լուծելը։ Եվ առաջին պահանջը իհարկե դա իշխանությանն էր վերաբերում։ Երեք պահանջ է, ի վերջո հիմա արդեն լղոզվել են այդ պահանջները։ Մեկը հենց
սա է, մի պահանջ, մյուսը երեք
պահանջ։ Երեք պահանջ է դրված ցուցարարներ, երեք հրապարակված, հայտարարված,
երեք շաբաթվա, երեք։
Չէ, ի սկզբանե երեք պահանջներ չեղարկել, 7 դրամ
դատապարտել
23-ի հետ կապված իրադարձությունների բոլոր մեղավորներին, այսպես ասած, եւ երրորդն է նախկին ՍԱԿԱԳ-ի վերանայում, որովհետեւ ՌԱՈԵՍ-ը ստանցնել է 2006 թվականից Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կառավարումը, եւ 2009 թվականից արդեն 3 անգամ բարձրացրել է ՍԱԿԱԳ-ին առանց որևէ հանրայնացման, թե ինչու է այդքան բարձրանալ։
Տեսեք, Հայաստանի մյուս քաղաքներում ընդհանրապես այս բողոքի ցույցերը մարեցին, ընդհանրապես դադարեցվեցին, ստամենայնի իրենք են սպասում, թե
իշխանության ինչ process կգնա։
Ու նաև գուցե իշխանության քայլերը ինչ արդյունք կտան։ Իշխանությունները էլի ակնհայտորեն կարծես թե սպասում է, որ շարժումը ինքն իրեն կմարի։ Հնարավոր է, որ այս ստատուս քվոն խախտվի հենց այսօր երեկոյան կամ հետո։ Հնարավոր է դամարը։
Դե գիտեք, երբ որ չես կարողանում նոր բովանդակություն հաղորդել, չես կարողանում նորը ստեղծել, ի վերջո մնում է միակ տարբերակը խաղալ ակտիվիստ միլիցիա այդ խաղը, էլի ոստիկան ակտիվիստ այդ խաղը նորից խաղալ, որից ես ճիշտ ասած արդյունքներ չեմ ակնկալում, բացի հավելյալ երկարաձգելուց, էլի նույն երկարաձգման process-ն է գնում։ Եթե չես կարողանում իսկապես հորիզոնական հարթության վրա նոր բովանդակություն հաղորդել շարժմանը եւ այդ հանրային տարածքը դարձնել հանրության համար հաճելի, օգտագործելի եւ ստեղծագործական տարածքի վերջո, որտեւ ցանկացած քաղաքացիական շարժում դա քաղաքացիների համար շարժում է, քաղաքացիների կարծիքները եւ տեսակետները արտահայտելու համար շարժում է։ Եթե գոնե մեկ քաղաքացի չի կարողանում գալ այդ տարածքը եւ ազատորեն իշտ տեսակետը հայտնել, այդ շարժումը կամաց-կամաց մեռնում է եւ մնում է ընդհանրը մի տարբերակ խաղալ ոստիկան ակտիվիստ այդ խաղը։
Դուք հիմնականում հենց շարժման մասին խոսեցիք, բայց էլի է ուզում հստակեցնել իշխանության մասով, արդյոք չի երևում ակնհայտորեն իրենք ցույց չեն տալիս, որ ավելին չեն պատրաստվում անել, թե դա խապուսիկ եւ էլի մեր խապուկ բարձն է, որի մասին ավելի վաղ խոսեցինք։
Ցանկացած տարբերակ կարող է լինել, առաջինը այն մանևրներ, որը կարողացան անել երկու հարթակ ստեղծելով, նրանք չենք սպասում, որ հանրությունը չի հնազանդվի եւ չի գնա, ի վերջո մտածում են, որ այդ տղաներն են իրենց բերել, այդ տղաներին է պիտի ենթարկվեն։ Մյուս կողմից էլ հիմա սպասում են կամ հանդարտորեն Ման, կամ միևնույն ժամանակ զգում են, որ եթե այդ խաղը սկսվի, հնարավոր է, որ այնտեղ արդեն 100,000 մարդ հավաքվի զուտ արդարությունից ելնելով, թե ինչու ես քշում ակտիվիստին կամ ինչու ես ուշքի իրարում համաչափ։
Ակտիվիստների, հա, մեր հանրության գնահատականների մասին կան բավական այսպես ասենք, հա, ոչ դրական գնահատականներ նաև, եւ ես կհնչեցնեմ մեկը, որի հեղինակը մտավորական է, Գուրգեն Խանջյանը, արձակագիր, որը ասել էր, որ Սակագնի բարձրացման դեմ բողոքողների երիտասարդների կողքին, ինչպես միշտ հայտնվում են այսպես ասած ակտիվիստներ, սա ուղակի մեջ վերում էր, եւ դա տարբեր տեղերից կերակրվող, ամենտեղ հայտնվող մարդկանց նոր մասնակիտությունն է, նրանք ունեն հստակ ծրագիր, պատվեր օտարերկրակազմակերպություններից կամ այլ կերպ ասած կանալներից, ըստ նրա սնվում են նրանց գումարներով եւ միշտ ուզածը տարիթով շենք քանդել է, ծառ կտրել է եւ այլն, հայտնվում են դեպքի վայրում, այսինքն երբեք չեն կորցնում երկիրը ցնցումների մեջ պահելու հնարավորությունը։ Երկրորդ շաբաթվա ընթացքում իրոք Բաղրամյան պողոտայում հայտնվեցին դեմքեր, որոնք եւ քաղաքապետարանի դիմաց նստածուցից էին հայտնի եւ ավելի վաղ տարբեր նախաձեռնություններից, եւ ես իմաստով կարող են այս դիտարկումները թվալ ինչ որտեղ հիմնավորված, հա՞։
Գիտեք, այդ մարդիկ կային Բաղրամյան պողոտայում։ Իսկզբանե կային, բայց քանի որ կար ամբողջական ուշադրությունը բարիկադներին, բարիկադների վրա կանգնած մարդկանց, բարիկադների առջև կանգնած կենթանի պատին, այն շոու բիզնեսի աստղերին, որոնք անընդհատ երևում էին այդտեղ, այսինքն լուսաբանման տեսանկյունից ես վստահ եմ, որ Գուրգեն Խանջյանը դիտել է կողքից ամբողջ պրոցեսը, ինքը ներկա չի եղել պողոտայում, որ տեսնի այդ մարդիկ ևս ներկա են եղել, սակայն երբ այդ ամբողջ ցուցադրական հատվածը վերացվեց, նոր այս մարդիկ սկսեցին երևալ, որ իրենք միշտ եղել են, կլինեն եւ ցանկացած շարժմանը կմասնակցեն որպես ակտիվ քաղաքացիներ եւ ինչ որտեղ մտահոգ քաղաքացիներ։
Եվ մեր զրույցի ավարտին, թեև այս մասին փաստորեն ամբողջ զրույցի ընթացքում խոսեցինք, համաձայն չեք արդյոք, որ այն դիտարկմանը, որը լիվելուցաբաններից մեկն էր արտահայտել, որ փողոցային պայքարը այնուամենայնիվ ունի իր պիկը, որին հասնելուց հետո պետք է շատ արագ այդ նույն ալիքի վրա ինչ-որ նոր բան ձեռնարկել, թեկուզ նոր կարգախոսներ եւ նոր պահանջներ հնչեցնելով, բայց եթե չկա այդ կրեատիվ ու դինամիկ մոտեցումը, ապա փողոցային պայքարը դառնում է պարապների համար հաճելի զբաղմունք, ինչն էլ իր հերթին վանում է փողոցում կանգնած այն մարդկանց, ովքեր պարապ չեն եւ ժամավաճառությամբ զբաղվելու նպատակ ունեն։
Գիտեք ինչ, դրա համար էին հանրային քննարկումները նույն մարդկանց համար, որոնք ուզում են որևէ կրեատիվ միտք արտահայտել, հարթակ չունեն այդ պահին, որովհետև հարթակը զբաղեցված է, հարթակները վերածվում են, եւ նույն ժամանակ սկսվում է այդ հանրային քննարկումների process-ը, եւ պարզվում է, որ ոչ մեկը ցանկություն չունի որևէ կրեատիվ միտք հայտնելու, այլ սպասում են, որ ինչ-որ մեկը իրեն ուղղորդի։
Լավ, տեսնենք ինչ կլինի այսօր երեկոյան, շնորհակալ եմ հրավերընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր զրուցեցին քաղաքացիական ակտիվիստ հրապարակախոս Զարուհի Հովանիսյանի հետ։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի էլեկտրոէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի գործողություններն այստեղ էլ շարունակվում են։ Քիչ առաջ Գյումրիում հանրային քննարկումներ են սկսվել էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ շարժման հետագա անելիքները որոշելու նպատակով։ Այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղվանցյանի հետ։ Սաթենիկ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է Գյումրիում։
Կեվոր կայս պայն մի փոքր լարված իրավիճակ է ճապերական հրապարակում, հավաքված մեզ մեկը փորձում է ոչ տալանի նախաձեռնության անդամների հարցում են, թե ինչու նրանք այսպես ասած շիտվեցին երկու մասի բաժանվեցին, և այս պահին այն ամենայնիվ կրկերը հանդարտվեց Գևոր, և պաստորեն այս պահին ճապերական հրապարակում մի քանի տասնյակ մարդիկ հավաքված են, եկել են, ինչպես ոչ տալանի նախաձեռնությունը վաղորոք հայտարել էր, մարզային հանրային քննարկումների փուլ են սկսում, և ես հիմա կզրուցեմ ոչ տալանի նախաձեռնության անդամներ Մաքսիմ Սարգսյանին։ Մաքսիմ, ինչու որոշեցիք սկսել մարզային այս փուլը, սա թեզ ինչ է տալու։
Բարև ձեզ, ուրեմն մարզային փուլերը որոշեցինք ստել, որովհետև մարզերից բազմաթիվ էին արձագանքները մասնակցության առումով, ու խնդիր կար մարզերի մարդկանց, ակտիվ մարդկանց, ովքեր որ ցանկանում են ներգրավել process-ի մեջ, տեղեկացնել կազմակերպչական առումներով հա խնդիրների հետ ինչպես կարելի է ինքնակազմակերպվել, որտեղ կարելի է ինքնակազմակերպել, լսել մարդկանց կարծիքը, որովհետև վերջովերջո ոչ բոլորն են կարողանում հասնել Երևան, ուստի որոշեցինք հանդիպել հենց մարզերում ակտիվ ու խնդրով անհանգստացած քաղաքացիների հետ, որպեսզի կազմակերպչական հարցերի հետ այլևս խնդիրներ չլինեն։
Մաքսիմ, այսպիսի մի հարց ձեզ, տեսնում եք, որ Գյումրիում էլ կրքերը բավական թեժացել են և վերջին մեկ շաբաթվա 6 օրերի ընթացքում ձեզ տրվող հիմնական հարցը հետևյալն էր. Ինչու դուք որոշեցիք ի վերջո կոչ անել մարդկանց տեղափոխվել ազատության հրապարակ, կոչ, որին մեծամասնությունը չհետևեց։ Հիմա հետադարձ հայացքով, եթե նայում եք այդ իրադարձություններին կիրակի օրվա երեկոյան, դուք չեք փոշմանում, որ ընդհանրապես նման կոչ է կարել։
Ուրեմն կոչ գնալ ազատության հրապարակ չի եղել, տեքստի վերջում, որ կարծում էր Վաղինակ Շուշանյանը, եղել է առաջարկ երկու տարբերակով, քանի որ կիրակի օրը հանրային քննարկում է նախատեսված Բարեմեն պողոտայում, եղել է առաջարկ մնալ Բարեմեն պողոտայում կամ գնալ ազատության հրապարակ։ Մեծամասնությունը որոշեցին գնալ Բարեմեն պողոտայում, բայց 500-ից ավել գրեթե 1000-ին հասնող մարդիկ էլ որոշեցին գնալ ազատության հրապարակ։ Ունենք որպես նախաձեռնություն պարտավոր ենք լինել թե Բաղրամյան պողոտայում մնացած անձանց հետ և թե մարդկանց ուղեկցել դեպի Բաղրամյան կնայք սխալացի, թե մնալ Բաղրամյան պողոտայում, թե մարդկանց ուղեկցել ազատության հրապարակ։ Ուստի մեր նախաձեռնությունից 3 անձ մնացել են անընդհատապես դուրս չեն եկել Բաղրամյան պողոտայից, մնացել են ընտեղի մնացող ժողովրդի հետ, 2-ը եղել են ազատության հրապարակում և ես անձամբ ամբողջ գիշեր եղել եմ թե ազատության հրապարակում և թե Բաղրամյան պողոտայում, որպեսզի կապ պահվի երկու խմբերի միջև, քանի որ ողջ գիշերվա ընթացքում ինչ-որ մարդիկ ապատեղեկատվություններ էին տարածում, որով փորձում էին իրար դեմ լարել Բաղրամյան պողոտայում գտնվող ժողովրդին և ազատության հրապարակում գտնվող ժողովրդին իրար դեմ։ Այսպիսով այդ հարցը այսպիսին է, չի եղել առաջարկ գնալ ընտեղ, եղել են երկու տարբերակներ, որոնցից մարդկանց մի մասը նախընտրել է մնալ ընտեղ, մյուս մասը նախընտրել է գնալ ազատության հրապարակ։
Այս օրերին ձեզ ուղղվող ուրեմն մեղադրանք չասեմ, սակայն դժգոհություններից մեկը նաև այն էր, որ առաջին ժամերին, երբ դուք հավաքվել էիք ազատության հրապարակում, հենց ազատության հրապարակի հարթակից որոշ մարդիկ Բաղրամյան պողոտայում հավաքված մարդկանց անվանում էին սադրիչներ, նշում էին, որ այնտեղ անհասկանալի անձիք են հավաքվել։ Ի վերջո ինչպես կմեկնաբանեք, արդեն որերորդ օրն է այս դժգոհությունները հնչում են, կարծես ոչ թալանին նախաձեռնությունը շատ ակտիվորեն դրան չի անդրադառնում, սակայն հնչել են այդ մեղադրանքները, ինչպես այդ ելույթ ունեցողներից մեկը նույն իսկ նշում էր ինչ-որ մարդու մասին, որը ասել է, թե իբր եկել է ոստիկաններից վրեջ լուծելու։
Սադրիչներ Բաղրամյան պողոտայում միշտ եղել են, մենք բազմիցս այնտեղ մեր գտնված ողջ օրի ընթացքում բազմիցս հայտարարել ենք, որ կան սադրիչներ, կան քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ, ովքեր որ հրահարում են որոշակի գործողությունների, ինչին նաև ականատես եղանք հենց ամսի 23-ին, երբ ուժ կիրառվեց ու շատ ուժեղ ակտիվացան այդ քաղաքացիական հագուստով սադրիչներն ու ոստիկանները, հա, այնպես որ սադրիչներ ասելով բնականաբար որևէ մեկը նկատի չի ունեցել այնտեղ գտնվող ողջ ժողովրդին, այլ գլոբալ առումով երթի մեջ եղած սադրիչների մասին է խոսքը եղել, ինչին մենք ականատես ենք եղել ու համոզվել ենք, որ կան, ուստի այդտեղ ուղղակի սխալ ընկալման խնդիր է եղել, որևէ մեկը Բաղրամյան պողոտայում գտնվող ողջ ժողովրդին չի անվանել սադրիչ, այլ ասել ենք, որ այնտեղ կան սադրիչներ, որոնք մարդկանց տանում են այլ ուղղությամբ։ Ընդհանրապես դա ինչի մասին մենք ի դեպ հայտարարել ենք նաև նախորդող բոլոր օրերին, ուղղակի այդ օրերին, չգիտեմ ինչի, այդ խոսքը բավականին մեծ արձագանք ստացավ։
Եղավ, Մաքսիմ, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Գյումրից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր ոչ թալանի նախաձեռնության անդամներից Մաքսիմ Սարգսյանը։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի միմյանց հաջորդող տարբեր կառավարությունները հայտարարում էին, որ իշխանությունները պարտավոր են աջակցել գործարարներին։ Որպես կանոն այդ հայտարարությունները մնում են թղթի վրա, սակայն պարզվում է լինում են դեպքեր, երբ որոշ գործարարներ հավատում են այդ կոչերին, շատ ուշ հասկանալով, որ նման դյուրահավատությունը տեղին չէր։ Նման մի օրինակի մասին առավել մանրամասն կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Գավառ քաղաքի բնակիչ Ռուբիկ Շահբազյանը դեռ սրանից 10 տարի առաջ է լսել գործարարներին աջակցելու կառավարության ծրագրերի մասին։ Հավատացել խոստումներին ու Երևանի քաղաքապետարանից աճուրդով հող գնել մայրաքաղաքում բիզնես սկսելու համար։ Շինարարություն անելու նախագծերը կազմել, պատկան մարմինների հավանությունն ստացել, կնքված ու հաստատված փաստաթղթեր հավաքել։ Ասում է, որ այդ ամենի վրա մոտ $50,000 է ծախսել։ Սակայն դրանից հետո, երբ եկել է հաստատված նախագծերի հիման վրա քաղաքապետարանից շինթույլտվություն ստանալու հերթը, բոլոր դռները նրա առաջ փակվել են։ Պարզվել է, Ավանի թաղապետարանն արդեն կանաչապատել ու բարելավման գոտի է համարել իր սեփական 400 քառակուսի մետր հողակտորը։
Իմ տանջանքները սկսվել է, ես թե ինչերի եմ գնացել, ինչ տանջանքներ եմ կերել, ում է որ դիմել եմ նախագաներին կամ ասենք այդ ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Ուժեմ ինքան տանջեցին, ինչպես անկացրին, դիտորում ամբողջ գումարս դուրս տվեցի։
Դեռ խորհրդային տարիներից գավառում որպես դզող փչող հայտնի Ռուբիկը, տարիների իր աշխատանքային փորձը պետք է ընտանեկան բիզնես դարձներ։ Ռուսաստան արտագաղթած հարազատներին խոստացել էր։ Բիզնեսը գործի գցելուց հետո նրանց էլ աշխատանք կտա։ Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն կունենան, սակայն հասարակական սպասարկման օբյեկտ կառուցելու ծրագիրն իրականություն դարձնելու հույսեր այլևս չունի։ Բարձր տոկոսներով վարկերը վերցրել բանկերից, պարտքեր կուտակել և չիրականացած բիզնեսի պատճառով անելանելի վիճակում հայտնվել։ Ցույց է տալիս խնամքով արված նախագծերը, որ այդպես էլ իրականություն չդարձան։
Սորքվա, ջնուղ կողյով, երեք պատ ուսանքով, ամեն ինչը արված, ատենց մարդիկ թե ինչ մտածին, ինչին ուզում, խին ուզում։
Հաստափորդ թղթապանակի մեջ է պահում հողատարածքի սեփականության վկայականը։ Այն անգամ ժամանակին բանկում գրավ է դրել ու վարկ վերցրել։ Բայց քաղաքապետարանը Ավանի այդ հողակտորի նկատմամբ Շահբազյանի սեփականության իրավունքը վերականգնելու տարբերակ այլևս չի քննարկում։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան քաղաքապետարանի անշարժ գույքի կառավարման վարչությունից տեղեկացնում են, որ Շահբազյանն ինքն է հողն աճուրդով գնելուց հետո դիմել քաղաքապետարան ու խնդրել փոխանակել այն։ Քաղաքապետարանի առաջարկած տարածքներից Շահբազյանը հրաժարվել է, նշված է պատասխանի մեջ։ Քաղաքացին զարմանում է, ինչու պետք է փոխանակել հողատարածքը, եթե դրա վրա շինարարություն անելու համար մեծ ծախսեր արել, նախագիծ ու պլաններ կազմել։ Պնդում է, քաղաքապետարանն է հողը փոխելու առաջարկ արել առանց համարժեք տարբերակի։
Տոնում են ասին, որ սարի գլող չգիտես որտեղ, ասում են, այս հողն է, մեր եղածը էտա։ Ես էլ ասում եմ, այդ հողը տալիս եք, ես ինչ անեմ։ Ես մինակ դրա 10 անգամ ավել արժեքի չափով, ես դրան փողեր եմ ծախսել, նախագիծ եմ արել։
Այս ընթացքում գավառից եկած Շահբազյանին շինթույլտվություն չտալով, քաղաքապետարանը հասցրել է նրա հողակտորի հարևանությամբ կառուցված ապօրինի շինությունն օրինականացնել։ Ասում է, խտրական վերաբերմունքն ակնհայտ է։
Դինոսինն էլ բարելավման գոտի է, քեզ չեք թույլատրում մտեք շինություն կատարել։
Իր սեփական տարածքում Ավանի թաղապետարանի տնկած ծառերն արդեն բարձրացել են։ Դրանց դիմաց սեփականատիրոջն արվող առաջարկները, սակայն, նույնն են մնացել։
Ինչ են առաջարկում, ասում են, կամ դիմի դադարան, կամ գնաք է հողճարի, քեզ տրամադրեք։ Ինչ կորքա, ով է տեսել քաղաքացին, ասենք գնա քաղաքից հողճարի։
Գավառի 64-ամյա բնակիչն արդեն դզող փչողի իր արեստով զբաղվելու ժամանակ քիչ է ունենում։ Դրա փոխարեն շարունակում է պաշտոնյաների դռները ծծել սեփականության իրավունքը վերականգնելու համար։ Տարիքն առել է, մի քանի հիվանդություն ունի, բայց դրանից չի վախենում, այլ հայրենի իշխանությունից։
Ես դեղերով ապրում եմ, բայց ես չեմ վախենում այդ դեղերից։ Ես վախենում եմ մինակ մեր կառավարությունից, որ չթողում ես ապրեմ, ստեղծեմ ապրեմ։ Հեսոր չի, ոչ մի բանով դեր չի կողնում։ Ինչ ա մտածում ես, չեմ ասում։ Մտածում եմ, որ իրան կոմպորտել են, կամ իրանք ես երկիրն իր ասն էլ պապական, ես ինչ կորքով եկե ասեմ, ինչ ուզեն են անել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գավառ։
Եվ քանի դեռ գործարարներից ոմանք, ինչպես նախորդ ռեպորտաժի հերոսը հայտարարում են, թե պարզապես վախենում են կառավարությունից, իսկ նախարարների կաբինետն արդեն մեկ շաբաթ է չի կարողանում բացատրել, թե ինչ միջոցներից է սուբսիդավորելու էլեկտրաէներգիայի սակագինը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մեկնել է Փարիզ այսօր, Աբրահամյանն իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Մանուել Վալսի հետ ժամանել է Փարիզի ամենահայաշատ արվարձաններից մեկ Ալֆորվիլ, որտեղ մասնակցել է տեղի հայ հայկական դպրոցի բացմանը։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեյանը։
Ֆրանսիայի և Հայաստանի վարչապետներ Մանուել Վալսը և Հովիկ Աբրահամյանը հանդիսավոր բացումն էին կատարում Ալֆորվիլի տարրական և միջնակարգ հայկական նոր դպրոցի, որը գտնվում է Սենայի ափին հայկական եկեղեցու մոտակայքում։ Այս հաստատությունը կառուցվել է շնորհիվ Գևորգ Արաբյանի բարերարության, որը նրա գլխավոր բարերարն է, և դպրոցը կոչվում է հենց նրա անունով։ Դպրոցի կառուցման ծրագիրը պատկանում է Ֆրանսիայում հայկական մշակույթի զարգացման ընկերակցության նախագահ Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանին։ Ալֆորվիլի քաղաքապետարանը իր նպաստն է բերել այդ դպրոցի կառուցմանը, դպրոց, որը արդեն գոյություն ունեցող Սուրբ Մեսրոպ Կրթահանի ընդլայնումն է և բացառիկ է իր արդիական ճարտարապետությամբ նախագծված Հակոբյան հիմնարկության կողմից և կարող է ընդունել 300 աշակերտ։ Այս առավոտյան բացի Հայաստանի և Ֆրանսիայի վարչապետներից ներկա էր նաև Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը, Հայաստանի Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը և Հայաստանի կրթության նախարարը, Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջյանը, հոգևոր դասի ներկայացուցիչներ, Ֆրանսիայի և Եվրոպայի հոգևոր առաջնորդ Վահան Հովանեսյանը, արքեպիսկոպոս Նորվան Զաքարյանը, որը, ինչպես ասացի, նախաձեռնել է դպրոցի կառուցման ծրագիրը։ Խոսք վերցնելով Նորվան Զաքարյանը նշեց, թե դպրոցի կառուցումը հայ ժողովրդի վերածնունդի խորհրդանիշն է նրա ծրագրված բնաջնջումից հետո։ Ալֆորվիլի քաղաքապետը իր ելույթում ողջունեց իր նախորդների տարած աշխատանքը համայնքի համար, համայնք, որը իր կողմից նպաստում է Ալֆորվիլի բարգավաճմանը, ասաց Ալֆորվիլի քաղաքապետը, որի ծնողները ծագումով հույն, ներգաղթած լինելով Թուրքիայից, ինքը լավ է հասկանում հայերի ողբերգությունը։ Սա է Ֆրանսիան, նշեց իր կողմից Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը, ինքն անձամբ ներգաղթած Կատալոնիայից, և կամ էլ ազգային ժողովի նախագահ Կլոդ Բարտոլոնը ներգաղթած Թյունիզից եկած տարբեր երկրներից, բոլորիս նպատակն է հավատարիմ լինել հանրապետության արժեքներին, ավելացրեց Մանուել Վալսը, իր գողունակությունը արտահայտելով Ալֆորվիլի ուրախ մտնոլորտում գտնվելու համար։ Նա նշեց ապա, թե Հայաստանի վարչապետը հրավիրել է իրեն այցելել Հայաստան, մնում է միայն ճշտել դրա թվականը։ Մանուել Վալսը չմոռացավ անդրադառնալ նաև ժխտողականության դեմ օրենքի ընդունմանը, որի խոստումը արել է, ասաց նա, հանրապետության նախագահը։ Հայաստանի վարչապետը իր երախտագիտությունը արտահայտեց Ֆրանսիայի իշխանություններին 1915-ի ողբերգությունից փրկված հայ տարագիրներին ապաստան տալու համար։ Վերջում Ֆրանսիայի և ողջ Եվրոպայի հոգևոր առաջնորդ Վահան Հովանեսյանը մեզ ասաց.
Շատ ուրախ օրն է մեզ համար, ֆրանսահայության համար, ելա թեմական խորհրդին, կամ ելա իմ անձամբ խորհրդության մեջ, եկեղեցին հիմները մեծ բանն է։ Հայաստանի մեջ շատ եկեղեցիներ կան և ծածկագշավայրեր, բայց մեկի մեջ դժվար է անակմարը այս մագարտակական դպրոցի մագարտակ դպրոց մնացած է մեծ բանը։ Աստո պարկ ուտանք և գաղոթենք, որ աս կարևոր գարույցը լա գետրոն ավակա սերունդերուն պատրաստելու դաստիարակելու մեր ժողովրդի հավատքով, լեզվով, մշակույթով։
Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին տեղափոխվենք Բարենան Պողոտա, այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։ Հովանես, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է Բարենան Պողոտայում, հայտնի է, որ մոտ 1 ժամից նախաձեռնող խումբը արդեն որոշակի մանրամասները հաղորդելու հետագա անելիքների մասին։
Բարի երեկո, Գևորգայում 1 ժամից սպասվում է, որ արդեն նոր նախաձեռնող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանն է նախապես հայտարարել, որ պետք է վճռական քայլերի մասին այսօր հայտարարեն երեկոյան ժամը 9-ին, մոտ 1 ժամից, և ասվում է, որ դրանից հետո, այդ հայտարարությունից հետո արդեն պարզ կլինի, թե ինչպես են պայքարելու հետագայում, և այսօր սոցցանցերով էր բավականին տարածվում այս հայտարարությունը, ոչ թալանի նախաձեռնության նախկին անդամներն էին այս հայտարարություն տարածում և բոլորին չեն անում գալ հրապարակ, և ասում էին, որ կգա կտեսնեք, որ մենք քայլեր ունենք, այնպես չէ, որ քայլեր չկան անելու, և մինչ այդ նախատեսված էր, որ պետք է Ռուբեն Հախվերդյանի համերգը լիներ այստեղ, մինչդեռ երկիչը մի քանի րոպե առաջ այստեղ եկավ եւ ասաց, որ ինքը վատառողջ է եւ չի կարող ելույթ ունենալ այսօր, բայց խոստացել է հետագայում համեր կազմակերպել։ Իսկ այստեղ ամեն ինչ խաղաղ է, ցուցարարների թիվը մոտ 200-ից 300-ն է այս պահին, նոր են գալիս քաղաքացիները, ոստիկանություններ, ինչպես նախորդ օրերին, ուժեր չի կենտրոնացնում, քիչ առաջ այստեղ էր ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը, քիչ առաջ էլ այստեղ ժամանեց Երևանի ոստիկանապետ Արտեմ Մարտիրոսյանը, բայց ամեն ինչ խաղաղ է, որևէ իրադարձություն տեղի չի ունենում, բոլորը սպասում են երեկոյան ժամը 9-ին վճռական հայտարարություններին հետագա քայլերի մասին, Գևորգ։
Շնորհակալություն, Հովանես, հիշեցնեմ Բարենան Պողոտայից ուղիղ հեռախոսակապով վերջին մանրամասներն էր հաղորդում իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։